brīdi visiem darba kārtējiem transporta un mājokļu jautājumu komiteju. Šodien darba kārtībā ir 6 jautājumi, papildu jautājumu nav. Tad sāksim ar pirmo jautājumu, kas jāizskata par publiskās infrastruktūras objektu Zemes vienībā, Kadiķu ielā 0036 Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Ziņotāja mums ir Karina Zahāna, attīstības pārvaldes inženieru būvju nodaļas vadītāja, atsākā meliorācijas infrastruktūras pārvaldības inženieru. Labrīt, lūdzu!
Labrīt! Jūrmalas valsts pilsētas administrācijā janvāra beigās ir saņemts juridiskas personas iesniegums ar vēlmi pašvaldības zemes vienībā izbūvēt pagaidu ceļu, kuru attiecīgi ir pēc tam nodot pašvaldībai bez atlīdzības. Objekts būtu 177 kvadrātu metru platībā, grants šķēmu bērums. Provizoriskās izmaksas ir aptuveni 3600 eiro. Tā kā pašlaik ceļa fonda izlietojuma programmā 2024. Un 2028. Gadam šī te iela, Kadiķu iela nav iekļauta, līdz ar to ir atbalstām juridiskas personas vēlme izbūvēt šo objektu un attiecīgi nodot pašvaldībai bez atlīdzības. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Tad es saprotu, ka tas ir arī viens no nosacījumiem, lai varētu pēc tam nodot tā kā aizsardzības.
Jā, tieši tā.
Paldies, vai deputātiem jautājumi? Paldies, tātad varam balsot. Kurš par? Paldies, kurš pret? Atturās? Tātad lēmumu projekts atbalstīs. Paldies. Nākamais jautājums. Grozījums Jūrmalas domes 2021. Gada 5. Augusta lēmumā numuru 572 par publiskā infrastruktūras objekta Zemes vienībā Brīvības prospekts 0142 Jūrmalā būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Lūdzu.
Administrācijā saņemts ir juridiskas personas iesniegums ar lūgumu veikt grozījumus jau esošajā domes lēmumā. Šie te grozījumi paredzētu pagarināt vienošanos par 2 gadiem, jo attiecīgi, ka būvdarbi gan ir mazliet iekavējušies, gan arī šajā te zemes vienībā ir plānots vēl viens objekts. Līdz ar to šī te īstenotājuma ir nepieciešama vēl 2 gadi, ir sagatavot vienošanos ar grozījumiem un mums atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Jā, paldies. Ūdina Kromlūvam jautājums.
Es varētu, kur ir tas piebraucamais ceļš? Tā. Kur ir kārtas?
Jā, arī plāns ir, nu. Kā uzreiz redzēt.
Nu jā, es tikai šeit gribētu saprast, vai tas ir no Brīvības prospekta, ja te tomēr kaut kas ir blāk.
Šeit.
Tas ir, tā ir Brīvības prospekta daļa, kuru tagad viņš izbūvēs,
vai ne? Šīs te, šeit un šeit.
Nē, no preku ir 54.
Jā.
Te ir Brīvības prospekts. Mm-hmm. Kur tad atrodas tas ceļš šeit? Kur?
Reku šeit, kur plānā ir.
Nu, un šeit?
Reku, jums...
Es jums iedošu.
Reku šeit ir vēl turpinājums. Mm-hmm. Šajā malā redz, šeit.
Tā ir šī daļa, jā? Ja? Kāpēc viņš nevar no šajienas iebraukt? No Brīvības prospekta pēc laika. Šeit taisa.
Jo šeit viņam plānā, pēc mūsu saņemtās informācijas, būs vēl objekts. Viņam būs, nu, respektīvi, divas iebrauktūs.
Nu, tad viņi tā kā plāno šo zemes gabalu dalīt?
Par to man nav informācijas. Mēs skatāmies tikai to, kas attiecās uz ceļu infrastruktūru. Pašlaik ir plānots, jā, ka ir vēl viens objekts, tāpēc, nu, ir nepieciešama šī tie iebraukti arī šķūs.
Paldies jums par skaidrām.
Paldies, vēl jautājumu. Jautājumu nav, tad lūgums balsot, kurš par. Paldies, kurš pret. Atturās. Paldies, vai mums projekts atbalstīts. Nākamā. Nākamais jautājums par dzīvojumās telpas Talsu šosejā 31, korpus 11, 17, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu. Lūna Kovaļevska, labklājības pārvaldes dzīvokļa nodaļas vadītāja. Labrīt!
Labrīt, cienījamie deputāti! Ir sagatavots jautājums par dzīvojumās telpas Talsu šosejā 31, korpus 11, 17 dzīvokļas izmantošanu turpmāk. Ir konceptēts tādēļ, ka pašvaldības īpašumā ir uzskaitīts 742 dzīvojamās telpas, un pašvaldības saistošie noteikumi noteic, ka ne vairāk kā 9% no šo telpu skaita pašvaldība ir tiesīgi izīrēt pašvaldības speciālistiem. Šobrīd Jūrmalas doma ir noteikusi 45 dzīvojamām telpām speciālistam izīrējums dzīvojamās telpas statusu. Šajā konkrētajā ēkā Talsu šosejā 31 korpus 11 ir 7 pašvaldībai piederoši dzīvokļi. No tiem par 6 ir spēkā esoši dzīvojamās telpas īres līgumi uz nenoteiktu laiku. Līdz ar to dzīvokļu komisija sniegusi priekšlikumu šai dzīvojamajai telpai noteikt speciālistam izīrējumu dzīvojamās telpas statusu. Un vienlaikus arī ar dzīvokļu komisijas lēmumu ir atzīts, ka lēmumā minētā persona ir tiesīga saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumā, un līdz ar to ir sagatavots jautājums par šīs personas nodrošināšanu un dzīvojamo telpu minētajā ēkā, un tātad noteikt attiecīgo statusu šai telpai un izīrēt dzīvojamo telpu tātad šai personai un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz Dūmas lēmuma projektā noteikto termiņu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, vai jautājumi ir? Jautājumi nav, tad lūgums balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi, lēmuma projekts atbalstīgs. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas. Tātad Engures ielā 13.23, Jūrmalā, īres līguma pagarināšana.
Pašvaldībā ir saņemts iesniegums no dzīvokļa Engures ielā 13.23 īrnieces ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu. Īres līgums ir spēkā līdz šī gada 15. aprīlī, un pašvaldības saistošie noteikumi noteica, ka īres līgums ir pagarināms, ja personai joprojām ir tiesīgi saņemt pašvaldības palīdzību, un ja īrnieks pilda līgumā noteiktās saistības. Dzīvokļa komisija izskatot šo jautājumu ir konstatējusi, ka parādu nav par šo dzīvojamo telpu, dzīvoklis ir apsakots, ir uzturēts kārtīgs, un līdz ar to ir sniegts priekšlikums un sagatavots domas lēmuma projekts par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu uz domas lēmuma projektā noteikto termiņu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vai par šo jautājumu ir kādi jautājumi izteikti? Nav, paldies, tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, vienbalstīgi, lēmuma projekta atbalstīts. Pēdējais jautājums mums ir grozījuma Jūrmalas domes 2023. gada 25. māja nolikumā numur 19 Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes nolikums. Gunda Gosa, attīstības pārvaldes vadītāja. Labrīt, lūdzu!
Labrīt! Sagatavot ir grozījuma attīstības pārvaldes nolikumā, un šie grozījumi paredz izveidot jaunu nodaļu attīstības pārvaldē, mobilitātes nodaļu, nodalot no pašreizējās turismu un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas sabiedriskā transporta jomu. Un iemesli, kādēļ šādi grozījumi ir vairāk, viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka šobrīd šajā nodaļā ir trīs dažādas jomas, kas ir jānodrošina. Un tā ir sabiedriskā transporta joma, turista joma un uzņēmējdarbības vides attīstīšanas joma, kas savā starpā šis sabiedriskais transports un turismas un uzņēmējdarbība nav saistīti. Un ņemot vērā gan pašvaldības mērķus, gan Eiropas Savienības mērķus klimata pārmaiņu jomā un mobilitātes jomā, mums pašvaldībā nepieciešams stiprināt šo jomu, lai nodrošinātu nu, jau arī uzsākto pakalpojumu sniegšanu pašvaldības iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Jā, paldies.
Tad kādu viedokļu būs jaunas nodaļas vadītājs?
Jā, no kādu viedokļu būs nodaļas vadītājs, būs divas papildus štata vietas, bet nodaļas vadītājs šai nodaļai jau būs, tā būs esošā, esošā nodaļas vadītāja pienākuma izpildītāja Artemats Ieska.
Es vienkārši gribu, tā ir arī no budžeta viedokļa, ja tātad, ja ir nodaļas jauna, nodaļas vadītājs, tas nozīmē, ka nu, arī duši atalgojums ir attiecīgi lielāks. Kā mainīsies kopumā nu, budžetas attiecībā uz atalgojumu?
Protams, nodaļas vadītājiem būs atalgojums, amatu saimi darba grupa ir noteikusi amatu saimi un līmeni. Aprēķini, kāda ietekme būs uz budžetu, gan būs jājautā personāla pārvaldības nodaļai, bet tam saimu darba grupā tika sniegts atzinums, ka faktiski šajā gadā uz budžetu nekādu ietekmi tas neatstās. Jo ir arī vakantas vietas un mums viens no darbiniekiem ir lūdzis un mēs arī esam atbalstījuši samazināt slodzi un līdz ar to mēs nu, šādā veidā šis ietekmes budžetu šajā gadā nebūs.
Jā, bet tad es nu, nesanāku labi, nu, tas ir kāds samazinās slodzi, tas nozīmē, ka vai jūs mazāk izdarīsiet, vai?
Nē, šī slodzes samazināšana ir cilvēkam, kurš izsniedz licenču kartīti. Tas mums jau ir ilgstoši bijušas problēmas piesaistīt darbinieku, kurš izsniedz licenču kartīti, jo šis darbs ir tāds monotons un, es teiktu, ļoti garlaicīgs, un mēs varam piesaistīt šī darba veikšanai kā tikai cilvēku, kas ir tikko pabeidzis augstskolu un patiesībā arī uz īsu brīdi, jo cilvēki, kas šo darbu dara, parasti strādā īsu brīdi. Mēs šobrīd esam atraduši risinājumu, kad cilvēks ir piekritis to darīt samazinātā slodzē un tikai šo konkrēto lietu. Principā nākotnē mēs plānojam šo procesu elektronizēt un sasaistīties ar valsts sistēmām, jo, lai izsniegt licenču kartīti, ir dažāda informācija jāpārbauda 4 vai 5 dažādās valsts datubāzēs. Tas ir tas, kas cilvēkiem rada šo monotono darbu un arī šad un tad arī kļūdas darbā. Un tad sasaistoties ar šīm datubāzēm, mēs ceram izvairīties nu, faktiski no cilvēku resursu izmantošanas gandrīz vispār.
Paldies jums.
Jā, rezultātā ceru, ka būs efektīvāk vienkārši darbs un vairāk izdarīs to, kur vajadzīgs ir cilvēku iesaistīšana. Jā, Larisa, lasku to jautājumu, lūdzu.
Es gribēju, kadreiz doma bija transporta nodaļa. Kur tas svarts mobilitātes? Tas no līkuma iet, no citām pašvaldībām un tagad mēs transportu aizvietojam ar mobilitāti.
Tas domās, ka cilvēki pārvietojās mobilāk.
Jā, tāpēc cilvēki grib vienkāršas vārdas. Jā, ja viņam pateiktu transporta nodaļa, tad viņi uzreiz saprastu, kas tas ir. Ja jūs pateiktu mobilitātes nodaļa, tad mūsu iedzīvotāji padomas, kas vispār tā par nodaļu. Vienkārši paskaidroju, kur tas vārds mobilitāte.
Jā, vārds mobilitāte ir tādu plašāku skaidrojumu.
Nē, jūs man pasakiet, vai tas ir līk? Likuma kaut kur skan, vai tas ir nosaukumi no citām pašvaldībām ir jau, vai tas ir tikai mums būs jūt?
Nē, tas faktiski nāk no Eiropas Savienības mērķiem un noteiktajos dokumentos noteiktajiem terminiem. Es zinu, ka arī citās pašvaldībās, es nemaldos Rīgā, ir mobilitātes nodaļa vai vārds mobilitāte ir viens no vārdiem nodaļas nosaukumā, tad, kad mēs domājām, sākotnēji mums bija doma nosaukt nodaļu par transporta nodaļu, bet tad mēs sapratām, ka šajā vārdā transports ir ietverts pārāk maz no tā, ko mēs vispār gribam izdarīt.
Skaidrs, labi, paldies. Un vēl viens jautājums. Jūs tagad ir speciālisti, kas nodarbojas ar transportu. Viņi strādas jaunajā nodaļā?
Jā. Esošie speciālisti pārējais uz jaunā nodaļu tieši tāpēc arī, mēs gribam nodalīt šīs nodaļas, jo pašreizējā nodaļā šad un tad veidojās situācija, kad tiem transporta speciālistiem ir jāpieslēdzās uzņēmējiem darbības vai turismu jomēm, kas vienkārši kavē esošo darbu izpildu un nav efektīvi.
Cik tagad speciālisti nodarbojas ar transporta jautājumiem?
Nu, faktiski divi.
Un plus, pāries.
Divi pāries un plus vēl nodaļas vadītājs, kurš ir tā kā šobrīd uz pusēm gan pie transporta, gan pie turismu uzņēmējiem darbības.
Paldies. Vēl jautājumu?
Es atvainojos, ka tas, bet tad tas, kas šobrīd ir tā kā uz pusēm, tad tur būs divi dažādi vadītāji.
Jā. Turismu uzņēmējdarbības attīstības nodaļā būs cits vadītājs.
Tad mums tā kā uzplauks turisms, jo vairāk varēs veltīt laika ar nodaļas
vadītājiem. Protams, jo šobrīd nodaļas vadītājiem ir jāspēj strateģiski plānot trijās dažādās jomās, no kurām viena ir atrauta un nesaistīta ar tām pārējām divām.
Tas arī droši, no vadītāja droši, varēs ar ārstnieciskajiem turismam pievērsties vairāk. Jā, ceru. Jā, par mobilitāti, jā, tiešām ir, tas mobilitātes departaments Rīgā, tas taču ļoti plaši.
Es tieši to gribēju dzirdēt, lai pastāstītu, jo agrāk bija transporta nodaļas, ar tagad mēs modernizējam.
Mobils paskatos, kāds viss, kas kustās, ir mobils.
Jā, to es sapratu, es vienkārši domāju par mūsu iedzīvotājiem.
Es domāju, ka šeit arī tiek pievērs uzmanību tam, ka cilvēkiem pašiem jāatrodas mobilākiem un arī jāsteig ar kājām. Domāju, ka tas ir tās komplekses risinājums, jo ne tikai jāgaida, ka transports un aizvadīs no punkta A uz B, bet arī jāpadomā, ka to var izmantot arī kaut kādā veidā savu veselīgāku kustību un izmantot sevišķi mūsu pilsētā.
Jā, būs velospēds katram.
Nu, velospēdi gan arī pie transporta var pieskaitīt, bet es domāju, ka šeit tieši mobilitātes ir domāšana par to, ka to varbūt 200 metrus negaidīt autobusu vai 300.
Jā, bet paņemt Jūrmalas mobilitātes nodaļas velospēdi un aizbraukt.
Jā, sap citu, mēs esam bijām pagājušajā rudenī Tartu pieredzes apmaiņā, un tur ir pašvaldības izveidota aģentūra, nepateikšu, ko nosaukt, bet arī saistīta ar mobilitāti. Un viņu viens no mērķiem bija piesaistīt uzņēmēju, kas piedāvā nomas velosipēdus pilsētas iedzīvotājiem. Un viņi saprata, ka nav šādu uzņēmēju, kuram atmaksātos to darīt, veikt ieguldījumus un nopelnīt. Un tad ar fondu palīdzību viņi paši iegādājās velosipēdus un piedāvā pilsētas iedzīvotājiem iznomāt no pašvaldības aģentūras velosipēdus un tādā veidā pārvietoties pilsētā. Līdz ar to tas ir diezgan reāli.
Tas ir ļoti labi, vienīgi, tā kā jūs pirksiet velospēdus, jā, es ieteiktu lielāku uzmanību pievērst, nekā toreiz, kad autobusus nopirk. Tas silts ieteikums būtu.
Kvalitātei.
Jā.
Jā, un izturīgai. Labāk vienkāršāk, bet izturīgāk.
Nē, lai viņi, jā, tiešām, labi, neapspriedīsim šos autobusus, jā, par kuriem es domāju, ka vēl mēs daudz runāsim tos iepirkties. Paldies, jā.
Paldies. Vai vēl jautājumi, kāds grib izteikties? Nē, tad lūdzu balsosim, kurš par. Paldies vienbalsīgi, projekts atbalstīts, līdz ar to visi jautājumi izskatīt un komiteju sarakstā. Paldies visiem.